Մաս երրորդ.
Երկրորդ կետը, ասաց դեսպանը, որ պահանջում է իմ տերը, այն է, որ ձերդ մեծությունը դադարեցնի Գենտ, Լիեժ և Մալին քաղաքների հետ գաղտնի հարաբերություն պահպանելը, որ դուք անմիջապես ետ կանչեք այդ քաղաքներից ձեր գաղտնի գործակալներին, որոնք գշտություններ են սերմանում ֆլամանդական բարի քաղաքացիների մեջ, և որ դուք ձեր սահմաններից դուրս քշեք կամ ավելի ճիշտ արժանի պատիժ տալու համար օրինական տիրակալի ձեռքը հանձնեիք այն դավաճաններին, որոնք իրենց մեքենայությունները կատարելուց հետո փախել և սիրալիր ապաստան են գտել Փարիզում, Օրլեանում, Տուրում և ֆրանսիական այլ քաղաքներում։
«Հայտնեցեք Բուրգունդիայի դքսին», պատասխանեց թագավորը, «որ ես ոչինչ չգիտեմ այն գաղտնի դավերի մասին, որոնց մեջ նա ինձ այդքան անարդարացի կերպով մեղադրում է, պնդելով, որ իբր թե իմ հպատակները մշտական հարաբերության մեջ են Ֆլանդրիայի փառապանց քաղաքների հետ. Ես հայտարարում եմ, որ այդ հարաբերությունները զուտ առևտրական բնույթ ունեն, և դրանց դադարեցնելը նույնքան հակառակ կլիներ դքսի շահերին, որքան և իմ շահերին. Շատ ֆլամանդացիք այդ պատճառով են ապրում մեր պետության մեջ և վայելում են մեր օրենքների հովանավորությունը. Ըստ որում, որքան ինձ հայտնի է, նրանց մեջ չկա ոչ մի փախստական դավաճան կամ դքսի կամքին հակառակ գնացող». «Դու լսեցիր իմ պատասխանը»։ «Շարունակիր»։
«Ցավոք պիտի ասեմ, թագավոր», պատասխանեց կոմս դ Գրևկյորը, «ինչպես և առաջինը, այդ ևս այնքան էլ ուղղակի և պարզ պատասխան չէ, որպեսզի դուքսը, իմ տերը, ընդուներ այդ որպես գոհացուցիչ մի երկար շարք գաղտնի մեքենայությունների համար, որոնք չնայած ձերդ մեծությունը ժխտում է, բայց և այնպես գոյություն ունեն, բայց ես շարունակում եմ. այնուհետև Բուրգունդիայի դուքսը պահանջում է, որ ֆրանսիական թագավորը անմիջապես և ապահով հսկողության տակ իրեն ուղարկի կոմսուհի Իզաբել դ Կրուային և նրա ազգականուհի կոմսուհի Ամելինային, միևնույն ազգանունով. Այս վերջին պահանջը դուքսը հիմնավորում է նրանով, որ կոմսուհի Իզաբելը, որը երկրի օրենքների և իր կալվածքների ավատական դրության հետևանքով գտնվելով նրա դքսի խնամակալության տակ, Բուրգունդիայից փախել է և գաղտնի ապաստան է գտել ֆրանսիական թագավորի մոտ. Վերջինս գրգռում է նրան համառել իր օրինազանցության մեջ դքսի հանդեպ, որ նրա օրինական թագավորն է և խնամակալը, և դրանով խախտում է աստվածային և մարդկային բոլոր օրենքները, որոնք ընդունված են ամբողջ քաղաքակիրթ Եվրոպայի կողմից։ «Ես նորից սպասում եմ ձեր մեծության պատասխանին»։
«Դուք լավ եք արել, կոմս դ Գրևկյոր», ասաց Լյուդովիկոսը արհամարական կերպով, «որ տեսակցություն եք պահանջել առավոտվանից, որովհետև եթե դուք մտադրություն ունեք ինձնից հաշիվ ուզելու յուրաքանչյուր վասալի համար, որ իմ կատաղած եղբոր ցասումից փախել է, այն ժամանակ այդ ցուցակը մինչև երեկո հազիվ կարելի կլինի վերջացնել. ով է համարձակվում պնդել, որ այդ կանայք իմ տերության մեջ են գտնվում? Իսկ եթե նույնիսկ այդպես էլ լիներ, ով է համարձակվում ասել, որ ես օժանդակություն եմ ցույց տվել նրանց փախուստին և կամ նրանց վերցրել եմ իմ հովանավորության տակ, որտեղ է ապացույցը, որ նրանք Ֆրանսիայում են, և որ ինձ հայտնի է, թե նրանք որտեղ են պահված»։
«Թագավոր», պատասխանեց Գրևկյորը, «ձերդ մեծությանը հայտնի է, որ այդ ապացույցը եղել է, որ եղել է վկա, որ այդ կանանց տեսել է Շուշան ցուցանակով հյուրանոցում, որ ձեր ամրոցի մոտ է գտնվում, որ նա նրանց տեսել է ձեր հասարակության մեջ, թեև ձեր այդ մեծությունը ծպտված է եղել Տուրի հասարակ քաղաքացու ձեզ միանգամայն չպատշաճող հագուստի տակ. ձեր ներկայությամբ, թագավոր, այդ վկան այդ կանանցից ստացել է նամակներ և բանավոր հանձնարարություններ Ֆլանդրիայում գտնվող իրենց բարեկամների համար. այդ մարդը այդ ամենը հանձնել է Բուրգունդիայի դքսին»։
«Որտեղ է ապա այդ վկան»,  հարցրեց Լյուդովիկոսը։ «Նրան այստեղ բերեք, տեսնենք կհանդգնի նա մեր ներկայությամբ կրկնել այդ ականհայտ խաբեությունը»։
«Դուք նախապես ցնծում եք, թագավոր, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ վկան վաղուց այլևս գոյություն չունի. երբ նա ապրում էր, կոչվում էր Զամետ Մոգրաբին և ծննդով թափառական գնչու էր. երեք, ինչպես ես իմացա, նրան կախել է ձեր ոստիկանապետը, հավանորեն նրա համար, որ նա չկարողանա այստեղ հաստատել այն տեղեկությունները, որ նա հաղորդել է Բուրգունդիայի դքսին, նրա խորհրդի և իմ, Ֆիլիպ Գրևկյոր դեկորդեի ներկայությամբ։
«Երթվում եմ երկնքով», բացականչեց թագավորը, «որ այդ մեղադրանքը այնքան անմիտ է. Իմ խիղճը այդ գործում այնքան մաքուր է, որ ես պատրաստ եմ ավելի շուտ ծիծաղելու, քան բարկանալու. Իմ պրևոն ամեն օր մահապատժի է ենթարկում գողերի և թափառաշրջիկների, և դա նրա ուղղակի պարտականությունն է. Բայց միթե ինչ-որ գողի և թափառաշրջիկի խոսքերը, թեկուզ և ասված լինեին հենց Բուրգունդիայի մեր եղբայր Տաքսին, նրա իմաստուն խորհրդականների ներկայությամբ. Միթե այդ ասացները կարող են արատավորել իմ թագավորական պատիվը. Խնդրում եմ, Կոմս, իմ կողմից իմ սիրելի եղբորը հայտնեք, որ եթե այդ կարգի մարդկանց հասարակությունը սիրում է, ապա թող դրան սպահի իր մոտ, որովհետև ինձ մոտ դրանք բացի ամենաարագ հաշվեհարդարից և թոկից ուրիշ ոչ մի բանի վրա չեն կարող հույս դնել»։
«Իմ տերը կարիք չունի այդպիսի հպատակների ձերդմեծություն», պատասխանեց Կոմսն այնպիսի մի կոպիտ տոնով, որպիսին նա մինչև այդ իրեն թույլ չէր տվել, «որովհետև ազնիվ դուքսը սովորություն չունի կախարդներից և թափառական գնչուներից հարցնելու իր հարևանների և դաշնակիցների ճակատագրերի մասին»։
«Ամեն մի համբերություն սահման ունի վերջապես», ընդհատեց նրան թագավորը, «և որովհետև, ինչպես երևում է, քո միակ նպատակն է վիրավորել մեզ, ուստի և ավելի լավ է, որ մենք մեր անունից մեկին ուղարկենք Բուրգունդյան Դաքսի մոտ այդ բանակցությունները վերջացնելու համար. ես խորապես համոզված եմ, որ քո վարքագծով դու անցնում ես քեզ տրված լիազորությունների սահմանները, ինչպիսիք էլ որ դրանք լինեին»։
«Ընդհակառակը», առարկեց Գրևկյորը, «ես դեռ չեմ կատարել դրանք»։ «Դե լսիր, Լյուդովիկոս Վալուա, Ֆրանսիայի թագավոր. լսեցեք, այստեղ ներկա գտնվող մեծատուններ և ազնվականներ. Լսեցեք և դուք, ազնիվ մարդիկ. իսկ դու, Մունետիկ, իմ հետևից կրկնիր իմ ազդարարությունները. ես, Ֆիլիպ Գրևկյոր դե Կորդես, կայսերական կոմս և պատվավոր ոսկե գեղմի շքանշանի ասպետս, իմ հզոր տիրակալ և իշխան Կարլոսի, Աստծո ողորմածության Բուրգունդիայի և Լոթարինգիայի, Բրաբանտի և Լիմբուրգի, Լյուքսեմբուրգի և Հելդերոնի Դաքսի, Ֆլանդրիայի և Արթուայի, Էնոյի իշխանության, Հոլանդիայի, Նամյուրի և Զուֆթենի կոմսի, Սուրբ կայսրության մարկիզի, Ֆրիսլանդի Սամլինի և Մալինի տիրակալի անունից, իլուր ամենքի հայտնում եմ ձեզ, Լյուդովիկոս, Ֆրանսիայի թագավորիդ, որքանի դուք մերժում եք բավարարություն տալ այն բոլոր ապօրինությունների, վիրավորանքների և վնասների համար, որոնք կատարվել և հասցվել են անձնապես ձեր կողմից և կամ ձեր օժանդակության Բուրգունդիայի Դաքսին և նրա հավատարիմ հպատակներին, ապա և նա իմ բերնով հրաժարվում է այսուհետև ձեզ ենթարկվելուց. հայտարարում է ձեզ որպես ուխտադրուժ խաբեբա և ձեզ կռվի է հրավիրում որպես թագավորի և որպես մարդու. ահա ձեզ հաստատում այն բանի, ինչ ես ասացի»։ Այդ խոսքերի հետ միասին դեսպանը աջ ձեռքից հանեց ձեռնոցը և նետեց հատակին։ Մինչև Կոմսի հանդգնության այդ բարձրագույն կետին հասնելը, ընդունելության սրահում կատարյալ լռություն էր տիրում։ Բայց հազիվ էր լսվել ծանր ձեռնոցի գետին զարկվելու խուլ ձայնը, իսկ դրա հետևից էլ Մունետիկի բարձր կոչը «Կեցցե Բուրգունդիան», երբ հանկարծ ընդհանուր խառնակություն առաջացավ. մինչդեռ Դյունուան, Օրլեանի դուքսը, ծեր Լորդ Կրաուֆորդը և մի երկու ուրիշ պալատականներ, որոնց իրենց կոչումը թույլ էր տալիս նման միջամտություն, վիճում էին այն բանի մասին, թե ով պետք է բարձրացներ ձեռնոցը. Մյուսները բացականչում էին. «Ջախջախեցեք նրան, կտոր-կտոր արեք նրան. համարձակվում է նա գալ այստեղ և վիրավորել Ֆրանսիայի թագավորին իր սեփական տանը»։ Բայց Լյուդովիկոսը արագորեն վերականգնեց կարգը, բացականչելով այնպես որոտաձայն, որ խլացրեց սրահի մեջ եղած ամբողջ աղմուկը։
«Լռել! Եվ թող ոչ ոքի ձեռքը չդիպչի ոչ այդ մարդուն, ոչ նրան հետած ձեռնոցին»։ «Իսկ դուք, Կոմս, ասացեք, ինչով է ապահովված ձեր կյանքը, կամ դուք ձեզ համարում եք անխոցելի, որ այդպես անմտածված կերպով վտանգի եք ենթարկում այն, կամ գուցե ձեր դուքսը մի առանձնահատուկ նյութից է շինված, որ մտածում է իր երևակայական իրավունքները պաշտպանել այդպիսի անսովոր միջոցներով»։
«Այդ ճիշտ է, նա իրոք ստեղծված է ավելի ազնիվ նյութից, քան եվրոպական բոլոր մնացած տիրակալները»։ պատասխանեց անվեհեր կոմս դգրև գյորը։ Այն ժամանակ, երբ ոչ մեկը չէր համարձակվում օթևան տալ ձեզ։ Այո, ձեզ, Լյուդովիկոս թագավոր։ Երբ դուք դեռևս դոֆին լինելով արտաքսված էիք Ֆրանսիայից, երբ դուք տանում էիք ձեզ վրա ծնողական վրեժխնդրության ամբողջ դառնությունը և ձեր թագավոր հոր իշխանության ամբողջ ուժը, իմ ազնիվ տիրակալը ընդունեց ձեզ և փաղաքշեց եղբորպես։ Եվ ահա թե ինչպես դուք հատուցեցիք նրան իր մեծահոգության համար։ Մնաք բարով, ես վերջացրի ձեր մեծություն։ Եվ կոմս դե Կրևկյորը նույնիսկ առանց խոնարվելու դուրս եկավ դահլիճից։
«Նրա հետևից! Ձեռնոցը բարձրացրեք և հասեք նրան»,
գոչեց թագավորը։
«Ես այդ քեզ չեմ ասում, Դյունուա, և ոչ էլ ձեզ, Լորդ Կրաուֆորդ. Դուք չափազանց ծեր եք այդպիսի գործի համար. Եվ ոչ էլ ձեզ, մեր սիրելի եղբայր Օրլեանի դուքս. Դուք դրա համար չափազանց երիտասարդ եք. Ձերը սրբազանություն, իմ սրբազան եպիսկոպոս, ձեր անմիջական պարտականությունն է տիրակալներին հաշտեցնել. Բարձրացրեք ձեռնոցը և աշխատեցեք կոմս Կրևկյորին խելքի բերել, բացատրելով, թե նա ինչպիսի սոսկալի հանցանք է գործել, վիրավորելով թագավորին իր սեփական ամրոցում, և ստիպելով նրան իր և հարևան պետությունները պատերազմի թշվառությունների մեջ գցելու»։
Չհամարձակվելով չենթարկվել այդ անմիջական և անձնական հրամանին, կարդինալ Բալյուն բարձրացրեց ձեռնոցը, բայց նա այդ արեց այնպիսի զգուշությամբ, որ կարծես ձեռք էր տալիս թունավոր մի օձի։ Ըստ երևույթին չափազանց մեծ էր նրա գարշանքը պատերազմի այդ խորհրդանշի հանդեպ։ Եվ արագորեն դուրս եկավ սրահից թագավորի հրամանը կատարելու համար։ Լյուդովիկոսը լռելյայն մի հայացք ձգեց հավաքվածների վրա։ Բացի նրանցից, որոնք մենք արդեն հիշատակեցինք, այդտեղ մեծ մասամբ այնպիսի մարդիկ էին, որոնք թագավորի պալատում բարձր դիրքերի էին հասել բնավ ոչ մարտադաշտերում գործած հերոսությունների համար։ Հենց նոր տեղի ունեցած դեպքի պատճառով վախից գունատված, նրանք մեծապես շփոթված իրար էին նայում։ Թագավորը արհամարանքով նրանց նայեց և ասաց.
«Մեծ և այնպես չի կարելի չխոստովանել, որ չնայած կոմս դե Կրևկյորի անպատկառությանը և անձնապաստանությանը, Բուրգունդիայի դուքսը հանձին նրա ունի մի աներկյուղ և հավատարիմ ծառա. ես կուզեի իմանալ, թե որտեղից գտնեմ մի այդպիսի հավատարիմ դեսպան, որը տաներ իմ պատասխանը»։
«Դուք անարդարացի եք դեպի ֆրանսիական ազնվականությունը, թագավոր», ասաց Դյունուան։ «Մեզանից ոչ ոք, ես հավատացած եմ, չի հրաժարվի իր սրից այրին տանելու ձեր մարտահրավերը Բուրգունդիայի դքսին»։
«Դուք վիրավորում եք նաև շոտլանդական ջենտլմեններին, որոնք ծառայում են ձեզ, թագավոր»,
ավելացրեց Լորդ Կրաուֆորդը։
«Ոչ ես, ոչ որևէ մեկը իմ նետաձիգներից չէինք տատանվի այդ գոռոս կոմսին դաստալու նրա անպատկառության համար. իմ ձեռքը, թագավոր, դեռ բավականաչափ ուժեղ է դրա համար, եթե միայն ես ունենայի ձերդ մեծության թույլտվությունը»։
«Բայց ձերդ մեծությանն ըստ երևույթին ցանկալի չէ այդ գործը մեզ հանձնել», ընդհատեց նրան Դյունուան, «որը կարող էր փառք բերել մեզ, մեր թագավորին և ամբողջ Ֆրանսիային»։
«Ավելի լավ է ասա, Դյունուա», պատասխանեց Լյուդովիկոսը, «որ ես չեմ կամենում ազատություն տալ ձեր անմիջ ցխրագործությանը, որն ասպետական պատվի ինչ-որ դատարկ հարցի համար պատրաստ է խորտակելու ձեզ, ֆրանսիական գահը և ամբողջ պետությունը. դուք բոլորդ գիտեք, թե ինչքան անհրաժեշտ է այժմ խաղաղության ամեն մի ժամը մեր դժբախտ երկրի վերքերը բուժելու համար. մինչդեռ ձեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ է պատերազմի մեջ նետվելու թափառական գնչուի ինչ-որ առասպելական պատմության համար, և կամ մի փախստական գեղեցկուհու համար, որը գուցե շատ ավելին չարժե, քան գնչուն. բայց ահա և կարդինալը. հուսով եմ, որ խաղաղաբեր լուրերով»։
«Դե, ձերը սրբազանություն, հաջողվեց ձեզ խելքի բերել այդ կատաղած կոմսին»։ «Թագավոր», ասաց դե Բալյուն, «հեշտ գործ չէր իմ գործը. ես այդ կոմսին բացատրեցի, թե նա իր հանդուգն ճառով ինչպիսի վիրավորանք է հասցրել ձերդ մեծությանը. ես նրան ասացի, որ համենայն դեպս, նրա տերը չէր կարող նրան լիազորած լինել այդպիսի հանդուգն վարմունքի համար, որը պետք է վերագրել միայն նրա անզուսպ բնավորությանը. ես վերջապես հայտարարեցի նրան, որ նրա վարմունքը նրան հանձնում է ձերդ մեծության ձեռքը, և որ հիմա ձերդ մեծության կամքից է կախված պատժել նրան, ինչպես դուք հարմար կգտնեք։
«Դուք միանգամայն ճիշտ եք ասել», պատասխանեց թագավորը։
«Եվ նա ինչ պատասխան տվեց»։
Այն րոպեին, երբ ես մոտեցա կոմսին, նա արդեն ոտքը ասպանդակի մեջ էր դրել ձիու վրա բարձրանալու համար»,
շարունակեց կարդինալը։
«Նա գլուխն ինձ դարձրեց, լսեց իմ խոսքերը առանց իր կեցվածքը փոխելու և պատասխանեց. «Եթե ես հարյուրավոր անգլիական մղոններով հեռու գտնվեի և ինձ ասեին, որ ֆրանսիական թագավորը վիրավորել է իմ իշխանին, ես առանց երկար մտածելու թամբի վրա կբարձրանայի և կշտապեի այստեղ, որպեսզի իմ հոգին թեթևացնեի այն պատասխանով, ինչ ես քիչ առաջ տվի»։
«Ես ասացի, պարոններ»,
դիտեց Լյուդովիկոսը դառնալով ներկաներին առանց բարկության կամ հուզման որևէ նշույլի։
«Ես ասացի, որ հանձին կոմս Ֆիլիպ դ Գրևկյորի, դուքսը, մեր եղբայրը, արժանավորագույն ծառա ունի, որպիսին երբևիցե ծառայել է մի թագավորի»։
«Բայց դուք համոզեցիք նրան սպասել»։
«Միայն 24 ժամ, թագավոր, և այդքան ժամանակով նա ետ է վերցնում իր մարտահրավերը»,
պատասխանեց կարդինալը։
«Նա իջևանել է Շուշան հյուրանոցում»։
«Օգտարեք, որ նրան արժանավայել ընդունելություն ցույց տրվի մեր հաշվին»,
կարգադրեց թագավորը։
«Այդպիսի ծառան մի մարգարիտ է թագավորի թագի վրա»։
24 ժամ», շշնջաց նա մտածկոտ հայացքով ուղիղ դեպի իր առջևը նայելով, կարծես թե ուզենալով տեսնել ապագան։
24 ժամ, քիչ ժամանակ չէ, ամենայն դեպս մեկ օր ու գիշերվա մեջ, եթե այդ օգտագործվի խելքով և հմտորեն, շատ ավելի բան կարելի է անել, քան անհոգության և անճարակության մի ամբողջ տարում»։
«Լավ, բայց ի՞նչ եմ անում»։
«Դեպի որս, դեպի անտառ, դեպի անտառ, պարոններ»։ «Մեր սիրելի եղբայր Օրլեանի դուքս, դեն գցեք ձեր համեստությունը, թեև այդ ձեզ շատ է սազում, և ուշադրություն մի դարձրեք Ժաննայի ամաչկոտության վրա. ավելի շուտ Լուարը կդադարի շերին խառնվելուց, քան իմ աղջիկը կհրաժարվի ձեր սիրուց, իսկ դուք էլ նրա սիրուց»,
ավելացրեց Լյուդովիկոսը դժբախտ դքսի հետևից, երբ վերջինս իր հերթին դանդաղորեն հետևում էր իր հարսնացուին։
«Վերցրեք ձեր որսորդական նիզակները, ջենտլմեններ, որովհետև իմ շնամարզորդ Ալեգրին այսօր հետապնդել է մի վարազի, որը մեզ բոլորիս ահագին աշխատանք կարող է տալ, թե մարդկանց և թե շներին»։ «Ինձ տուրքո նիզակը դյունուա և վերցրու իմը, այդ շատ ծանր է ինձ համար»։
«Իսկ դու հո ոչ մի անգամ չես տրտնջացել նիզակի ծանրությունից»։
«Ձիերը հեծեք, ձիերը հեծեք, ջենտլմեններ»։
Եվ որսորդները ճանապարհ ընկան։